Говорить Радио Свобода. Сьогодні наші коментатори вибрали для обміркування три актуальні теми. Чому бюджет на 2017 год назвали песимістичним? Юрась Губаревич чи Алесь Логвинец? Хто стане пераемником Александра Меленкевича у руху за свободу? І чи почнеться нова ера у відносинах поміж Білоруссю і Заходом? У передачі «Нове Атлантида» гутарка В'ячеслава Ракіцького з гісториком мастацтва, викладчиком Європейського гуманітарного університету Сергієм Хариуським. Чому білоруси не хотіли ставити пам'ятники вибітним особам? І під кінець години бард і співак Лявон Вольський виступить у крихту нетрадиційному жанрі і прочитає сьогодні три свої казки. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чому проєкт бюджету Білорусі на 2017 год називають песимістичним? Про що свідчить відкрита публічна боротьба поміж Алесем Логвинцом і Юрасем Губаревичем за посаду старшині руху «За свободу»? І чи почнеться після виборів нова ера у відносинах Білорусі з Заходом? Гэтыя три питання сьогодні на «Свободі» обмярковують три аналітики – Віталь Цыганко, Владимир Глот і я, Дмитрий Гурневич. Першое питання з подара Владимира – чому проєкт бюджету Білорусі на 2017 год називають песимістичним?
При формуванні бюджету Білорусі фінансісти найперш звертають увагу на два лічбові параметри. Перше – по якій ціні закладається у розліки барель нафти. Другий – кільки буде коштувати російський рубель відносно американського доляра. Справа у тим, що білоруський бюджет моцно залежить від нафти. Бензин, мазут та інша продукція двох найбуйніших на території СНД перепрацовчих заводів Новопавловської Мизири дає істотну частку валютних поступлень у бюджет. Російський рубель важен тому, що усходня сусідка по-ранейшому застається головним ринком для білоруської продукції. На сьогоднішній день проєкт бюджету сформований, заходячи з ціни на нафту, у 35 доларів за барель і курсу у 75 російських рублів за доляр. Ну, порівняємо з сьогоднішнім днем. Нафта десь там вагається поміж 40 і 50, а за 1 доляр дають 65 російських рублів. Як бачите, ті показники, які закладаються на 2017 год, горшая порівняльна з теперішніми. Про те, що беруться лічби 35 і 75 у якості базових, журналістам повідомив намісник старшині комісії Палати представників 5-го скликання Владислав Щепов. До речі, депутати гэтага скликання, гэтага складу, а не новообраные, будуть приймати закон от бюджеті. Так вот, спадар Щепов публічно оцінив головний фінансовий документ країни як консервативний і песимістичний. І тим не менш, бюджет буде традиційно сформінований з профіцитом, а не з дефіцитом. Улади розлічують отримати прибиток від митів на нафтопродукти, від розміщення на ринку евробондів на 800 мільйонів доларів, є сподівання на допомогу Євразійського фонду стабілізації і розвитку, тут говорка йде про три транші на агульну суму каля 700 мільйонів доларів. Запозичені на внутрішньому ринку складуть до 300 мільйонів доларів. А ось кількість держпрограм буде скорочена до 20. Яни, по словах депутата, стануть більш керованими і предсказальними. Міркується скоротити видатки на жильове будівництво, аграрний сектор, скорочається фінансування некоторих пунктів програми підтримки національної економіки. Коли держава йде на зменшення фінансування аграріїв і будівництва жилля, то зрозуміло, що справи з фінансами дрібні. Але подобно улади уже знайшли оправдання. У довідці до проєкту бюджету записано, ну, довідку це підрихтував Совет міністрів, урад, так ось там записано, що такі заходи необхідні, каб у наступному році соціальні обов'язки держави, найперше у галинах едукації, охови здоров'я, були профінансовані у повному об'ємі. Але вернемся до головного. У проєкті бюджету знову предугледжено, що дефіциту не буде. Узникає законне питання, чому так отримлюється, коли усі бачать, що білоруська економіка у дрянному стані. Я пам'ятаю свою розмову з доктором економічних наук Борисом Жалібом, коли ми обмірковували виконання сьогоднішнього бюджету за перший квартал. Тоді науковець потлумачив, що білоруський бюджет складається поводля совєтської матриці. Уживалися так звані соціалістичні хитрості. Починаю починаючи ад низу і даверху, ніхто не брав напружені пляни. Кожен директор підприємства, кожен район, город, область, республіка штучно принижали можливості своєї витворчості. І ось на гэтых заніжених лічбах і будувався бюджет. Зрозуміло, що і виконати, і навіть перевиконати такий бюджет було значно легче, да і премії набігали недренне. А що думаєте ви, колеги, на гэты конт?
Максиму треба погодиться якраз з тим, що Владимир, ви розказали і от себе, і от ім'я професора Жаліби. Саправди, є така ніка інерція, менавіта, Максиму назвати її совєтською, у ніяких економічних розліках, у ніяких плануваннях показчиків. І в підтвердження своїх слов скажу, що опошні годи, ну, уже занадто часто здарались ситуації, фактично вони стали правилом, коли економічні розліки білоруського ураду у канцы года не апраўдваюцца. Напэўна, безумоўна, гэта можна звязаць з тым, што апошнія два гады былі вельмі няўдалымі, гэта гады эканамічнага падзення, але тым не менш, разумеючы все гэтыя чыннікі, кожны год улады зноў-такі праецыруюць і афіцыйна працуюць цэлыя навуковыя інстытуты, працуюць міністэрства эканомікі, якое выдае лічбы, якія аказваюцца абсалютна далёкімі ад рэальнасці. Дастаткова нагадаць, што на гэты год ўжо недзе на пачатку года некалькі разоў нават сам прэм'ер-міністр Кабякоў казаў, што ў гэтым 16-м годзе мы можам выйсці на рост. І при тым, што вельмі былі негатыўны пачатак гэтага году, калі ў студзені, ў лютым было падзенне на 4%, і пасля гэтага, разумеючы сітуацыю, ён такое казаў. Мне згадваецца ягоная характарыстыка, якую ў адной з перадачаў даў зноў-такі незалежны эканаміст Міхал Залескі, калі ён казаў пра Кабякова, што гэта такі запісны аптыміст, які заўсёды былі ў кіраўніцтве. Маўляў, ура, наперад, всё, возьмем любыя вершыні, вот Кабяков менавіта такі. Канешне, ёсць ва ўрадзе і больш рэалістычныя людзі і ацэнкі, але відавочна, што часцей якраз у прэсе, асабліва дзяржаўныя, гучаць вось гэтыя самыя аптымістычныя. І тут варта сказаць, што за студзень-ліпень падзенне, оно прытармозілася, але тым не менш, оно ёсць, 2,7% падзення валу ўнутранага прадукту, і ўже на гэты момант у верасні фактычна ніхто не спрачаецца, што ўсё-такі па выніках 16-го году будзе падзення. МВФ, напрыклад, чакае, што ВУП Беларусі ў 16-м годзе скароціцца на 3%. І відавочна, што гэты прагноз МВФ будзе значна бліжэйшы да прагнозу беларускага ўрада, які меркаваў рост ў гэтым годзе, што падзенне спыніцца.
Вось цитаваны з Падором Владимиром намеснік старшыні пастаяннай камісіі па эканамічнай палітыцы Владіслав Шчэпаў таксама сказаў, што не толькі пасімістычны гэты бюджэт, але ён яшчэ кансерватыўны. А я б сказаў, што ён яшчэ і рэалістычны, прынамсі, у параўнанні з тым, што было раней. У папярэднія гады цэны на нафту ў бюджэце, таксама, як вы сказалі, спадал Владимир, закладалася абсалютна нерэальна. Калі ўвесь свет казаў пра 50 даляраў за барэль, у Беларусі цана была, напрыклад, у леташнім бюджэце на ўзроўні 100 даляраў за барэль. Зразумела, што гэта лепш выглядала на ўзроўні папулізму, пацвердзіць, што ўсе сацыяльныя праграмы захоўваюцца, што няма ніякіх скарачэнняў, мы ідзем далей у гару, але па факце мы і так былі сведкамі таго, што згортваліся многія сацыяльныя выдаткі, а таксама як чарговыя прадпрыемствы пераходзілі на скарочаны тыдзень і ўвогуле, як зніжаўся дабрабыт беларусаў. Цана на нафту для Беларусі так сама нізка ў рэгіёне, але бяда ў тым, што разам са змяншэннем цаны Масква прапарцыйна зніжае экспартную мэту на нафту і нафтапрадукты. Натуральна, што бюджэт паступае тады менш сродкаў, чым магло паступіць пры высокіх цэнах. Плануецца таксама некаторае зніжэнне па асобных напрамках, сказаў Шчэпаў. Гэта жыллёвае будаўніцтва і сельская гаспадарка. Гэта аб'ектыўны фактар, таму нельга забяспечваць выдаткі на сацыяльную сферу, так ён сказаў літаральна. Як вынік, улада будзе змяншаць усё ж такі выдаткі на жыллёвае будаўніцтва, і робіцца гэта дзеля таго, каб забяспечыць выдаткі на сацыяльную сферу. То есть сацыялка і так гэта святое для ўлады, на гэтым трымаецца цярпенне людзей, так званы сацыяльны кантракт. З іншага ж боку, скарачэнне выдаткаў на жыллё гэта таксама трагедыя для многіх сем'яў. Так што неважна, адкуль улады рэжуць, ці там жыллёвае будаўніцтва, сельская гаспадарка, гэта наступствы тыя самыя для людзей. Скарачэнне выдаткаў на сельскую гаспадарку гэта яшчэ больш занепад вёскі, якая і так ледзь у Беларусі дыхае. І вот улада ўлада апошнія два гады вуснамі Лукашэнкі рыхтавала людзей да горшага, што лёгка не будзе, што чакаюць цяжкія часы, і праект бюджэту гэта практычны доказ гэтых слоў. Наша эканоміка залежна ад расейскай, любы землятрус у Расіі будзе ў нас адбівацца з падвойнай сілай, бо ў Беларусі няма такіх рэзерваў, як у Расіі, якія маглі б быць падушкай бяспекі. Таму назва пасімістычны бюджэт гэта якраз такі сінонім рэалістычнага бюджэта, які адпавядае сёння стану беларускай эканомікі.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, што ў перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Уладзімір Глот і я, Дмітрый Гурневіч. А зараз пытанне Віталя. Пра што сведчыць адкрытая публічная барацьба паміж Алесем Лагвінцом і Юрасём Губарэвічам за пасаду старшыні руху «За свабоду»?
Упершыню пра свой намер вылучацца на пасаду старшыні руху на свабоду на справаздачнай выбарчай канферэнцыі, якая адбудзецца ў кастрычніку, заявіў намеснік старшыні руху Юрасій Губарэвіч у сваіх некалькі інтэрв'ю цягам апошніх тыдняў, у тым ліку, дарэчы, у інтэрв'ю тыдня у нас на хвалях Радыё Свабода. І вось фактычна у другога найбольш верагоднага, скажам, прэтэндэнта на гэтую пасаду Алеся Лагвінца не было да ўчорашняга дня. Ніякай публічнай рэакцыі на гэта, але учора ён у сваёй старонцы Фейсбуку напісаў такі адкрыты ліст, дзе сказаў пра свае падыходы да палітыцы, сказаў пра тое, што ганарыцца, што сотні ягоных студэнтаў удзячныя за атрыманыя веды і навыкі, і таму заявіў, што будзе вылучаць сваю кандыдатуру на пасаду старшыні руху за свабоду і гатовы быць яго лідарам і кандыдатам нумар адзін, я цытую, ва ўсіх найбліжэйшых выбарчых кампаніях. Попрошу ставіць лайкі тых, хто лічыць, што мне варта і я варты быць старшынёй нашага руху. Скажу, што вось на гэты момант там каля 280 лайкаў, гэта тым, хто не разбіраецца ў беларускім фейсбуку, даволі многа для беларускай асаблівасці гэтай сацыяльнай сеткі. Адказу Юрася Губарэвіча не давялося доўга чакаць. Учора зноў-такі Фейсбуку ён апублікаваў сваю, скажам, такую заяву, дзе фактычна яна не мела ніякіх спасылак на барацьбу за лідарства ў руху, але была такой справаздачы пра прайшоўшую выбарчую кампанію, пра тое, што каманда кандыдатаў ад руху паказалася сапраўднымі байцамі, як ён ганарыцца, пра тое, што рух павінен рабіць крокі наперад і нейкай ускоснай спасылкай да нейкай такой, скажам, завочнай дыскусіі з Лагвінцом, я б назваў такія словы Губарэвіча. Рух ніколі не быў арганізацыяй адной асобы. У нас заўжды панавалі прынцыпы супольнай працы, агульных зацікаўленняў і ўзаемадапамогі. Менавіта агульныя каштоўнасці і стратэгія дзеянняў для нас заўсёды былі вышэй за асабістыя амбіцыі і палітычныя інтарэсы асобных людзей. Магчыма, чаму я называю гэта такой ускоснай спасылкай, бо ў некаторых каментарыях да заявы Лагвінца людзі пісалі, што занадта шмат я ў гэтай заяве і занадта мала руху, а больш менавіта пра сябе. Ну і сапраўды я скажу, што гэтыя два палітыкі, якіх я вельмі паважаю, в прынцыпе, маю вельмі станоўчыя кантакты з імі, яны дастаткова розныя. В той час, як Лагвінец відавочна больш эмацыйны, гарачы, можа быць часам рэзкі, бескампрамісны, то Губарэвіч больш спакойны, памяркоўны і разважлівы. Абодва яны даволі ярка правялі свае выбарчыя кампаніі, былі заўважаны, ну, Лагвінца, як мы ведаем, не зарэгістравалі, затое ён правёў канцэрт Лявона Вольскага на сваёй акрузе, які, напэўна, вводзе ў гісторыю і, магчыма, з'явіўся самым яркім эпізодам гэтай выбарчай кампаніі. Наколькі я разумею, Губарэвіч любіць працаваць з рэгіёнамі, некімі рэальнымі справамі павелічваць колькасць сваіх паплечнікаў менавіта сярод сяброў руху. І тут мы маем такіх два розных чалавека па характару і паводле палітычных падыходаў. Лагвінец якраз робіць стаўку на нейкую шырокую народную папулярнасць па-за рамкамі руху. У Фейсбуку, у сацыяльных сетках, увогуле сярод шырокай грамадскасці. А Губарэвіч, як мне падаецца, больш якраз турбуецца менавіта за популярнасць сярод канкрэтных сяброў руху за свабоду, якія, дарэчы, і будуць галасаваць за свайго лідара падчас гэтай справаздачна-выбарчай канферэнцыі. Ну, таксама скажу, што цяперашні кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч не выказваў ніяк свайго стаўлення да таго, каго б ён хацеў бачыць пераемнікам. Я думаю, гэта будзе і нармальна, і, скажам, прымальна, і справядліва, што ён не будзе кагосьці выбіраць. Ён, аднак, ну, не заяўляў, але менавіта заява ў Губарэвіча Лагінца стала зразумела, што Александр Мілінкевіч ўжо гатоў будзе сысці, і вось замест яго прыйдзе нехта больш маладых пакалення таму, каму зараз каля 40. Ну, і тут, напэўна, я думаю, варта даць пажаданне, каб ось гэтая адкрытая дэмакратычная барацьба прывела толькі да ўзмацнення руху да свабоду, ні ў якім разе не прывела да нейкага расколу і крыўду. Хацелася б сапраўды, каб рух за свабоду з гэтай сітуацыі, якая вельмі дэмакратычная, нармальная, але выйшаў годна, каб не адбылося сапраўды ніякіх крыўдаў расколаў, а каб перамог мацнейшы, ну, ва ўсялякім разе той, каго палічыць мацнейшым сам актыў гэтай арганізацыі.
Адкрытая публічная барацьба паміж Алесем Лагвінцом і Юрасём Губарэвічам сведчыць для мяне не столькі пра замену Александра Мілінкевіча на пасадзе старшыні руху за свабоду, колькі пра пачатак падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў у 2020 годзе. І учора ў Фейсбуку Алесь Лагвінец напісаў, што гатовы быць лідэрам руху і кандыдатам нумар адзін ва ўсіх бліжэйшых выбарчых кампаніях. Зразумела, што значыць кандыдат нумар адзін. Прозвішча Алеся Лагвінца гучала сярод патэнцыйных кандыдатаў ўжо падчас апошняй прэзідэнцкай кампаніі 15 года. Юрась Губарэвіч некалькі дзён таму ў размове з Віталём таксама сказаў, што яму неаднаразова паступалі прапановы вылучацца на прэзідэнта і што ён разглядае такую магчымасць у перспектыве. І найлепшы трамплін на прэзідэнцкія выбары гэта якраз такі пасада лідэра ў нейкай партыі ці руху. І тут варта згадаць сітуацыю вакол Александра Казуліна і сацыял-дэмакратычнай партыі ў 2005 годзе, калі ён быў абраны старшынём партыі БСДП, не быўшы раней чальцом, плёткі пра падобны намер узначаліць Беларускі народны фронт, хадзілі пра Андрэя Саннікава. Рух за свабоду – гэта добрая пляцоўка, арганізацыя і афіцыйна зарэгістраваная ў Беларусі, вядомая на Захадзе дзякуючы Александру Мілінкевічу. І ў палітыцы з кепскага боку пра сябе яна не заявіла, у яе няма іміджу радыкальнай або некай інтрыгуючай сілы. Зрэшты, абодва намеснікі Мілінкевіча добра пасуюць на кандыдату ў прэзідэнт, у кожнага ёсць свае плюсы, яны адрозніваюцца паміж сабою. Лагвінца гэта еўрапейская адукацыя, ён валодае замежнымі мовамі, свабодна адчувае сябе ў свеце, сярод людзей, якія гавораць на розных мовах і думаюць па-рознаму, ён энергічны, крэатыўны чалавек. Юрася Губарэвіча на пачатку мінулага стагоддзя пэўна назвалі б такім пазітывістам. Гэта чалавек працы ад падмурку, працавіты палітык, які прайшоў шлях ад рэгіянальнага актывіста да лідэра аднаго з найбуйнейшых апазіцыйных рухаў у краіне. Як мне падаецца, шчыры і адважны чалавек. Цяпер трэба трымаць кулакі, як кажа Віталь, каб канкурэнцыя паміж імі за крэсла старшыні руху была сапраўды фэрплей, і каб не ляцелі шчэпкі ад гэтых барацьбы. Асабіста я ў гэта веру, ведаючы гэтых абодвух людзей. Калі такі будзе, то адсутнасць інтрыгаў гэта таксама добры плюс і старт для прэзідэнцкай кампаніі, неважна каго, ці Алеся Лагвінца, ці Юрася Губарэвіча, спадзяюся, тут ад гэтага арганізацыя выйграе.
Вось на мой погляд, далейшы лёс руху за свабоду безумоўна залежыць ад таго, хто будзе кіраваць гэтай арганізацыяй. Маё бачанне сітуацыі такое. Калі рух ачолі спадар Губарэвіч, што арганізацыя будзе працаваць па цяперашніх лекалах. Канешне, будуць нейкія змены, як гэта амаль заўжды адбываецца, калі да кіраўніцтва прыступае новы чалавек. Але казаць пра тое, што рух за свабоду пры Губарэвічу чакаюць істотнае пераўтварэнне, не выпадае. Мне падаецца, ён будзе працягваць, ну, як калісь можна было казаць, генеральны курс, які ўсталяваўся пры лідарстве Александра Мілінкевіча. А вось калі старшыню абяруць Алеся Лагвінца, то я думаю, рух можа істотна змяніцца. Я маю на ўвазе, што ён можа стаць больш палітызаваным, больш радыкальным. Паглядзіце, як па-рознаму вялі Губарэвіч і Лагвінец свае перадвыбарныя кампаніі. Губарэвіч правёў яе, скажам так, у традыцыйным стылі, а кампанія Лагвінца будавалася на адкрытых і нават часам правакацыйных выкліках улада. Да таго ж, як мне падаецца, Лагвінец чалавек больш эмацыйны, тут я долучаюся да думкі Віталя Цыганкова, да і саміх добра ведаю абодвух прэтэндэнтаў, а значыць і больш непрадказальны. Ну, вось ёсць яшчэ некалькі момантаў. Спадар Цыганкова казаў, што вось цяперашні кіраўнік руху, спадар Мілінкевіч, не выказвае свайго стаўлення. Так, але невядома, як будзе паводзіць сябе Мілінкевіч падчас выбарчай канферэнцыі. Магчыма, ён у сваім слове ўсё ж выкажа пажаданне, каго б ён хацеў бачыць. Ну, і яшчэ ёсць такая, як бы, зацэпка цікавая, на мой погляд. Давайце паглядзім на пасады, якія займаюць Губарэвіч і Логвінец. Фармальна Губарэвіч стаіць на прыступку вышэй за Логвінца, бо ён першы намеснік старшыні руху за свабоду, а Логвінец проста намеснік. Ну, драбяза магчыма, магчыма і драбяза. Але мне падаецца, што слушна адзначыў Віталь Цыганкоў такую рэч, што Губарэвіч працуе з рэгіёнамі. Ён больш ведае, як мне падаецца, сітуацыю ў рэгіёнах. І як вось я думаю, калі справа дойдзе да галасавання, а канферэнцыя ж будзе прадстаўленая дэлегатамі з усіх рэгіёнаў Беларусі, то хутчэй за ўсё падтрымка будзе на баку Губарэвіча. Ну і апошняе, пра што казаў Дмітрый Гурневіч, тут я з ім цалкам згодны, што гэта пляцоўка, гэта сур'ёзная пляцоўка на будучыню, уключаючы прэзідэнцкія выбары. Бо сапраўды, у руха ёсць адно істотнае, на мой погляд, станоўчае адрозненне ад партыі. У партыі ўсё ж гэта маленькія арганізацыі, маргінальныя, якіх у краіне як бы іх мала ведаюць, а калі ведаюць, то і не паважаюць. А рух за свабоду ўсё ж гэта надпартыйная структура, дарэчы, па статуту больш асветніцкая структура. І вось рух за свабоду – гэта для кар'еры маладых людзей, а абодва яны маладыя, Губарэвіч і Логвінец – гэта добрая пляцоўка. Так што нам застаецца чакаць і глядзець, як гэтыя маладыя людзі будуць сябе паводзіць і сёлета, і ў 17-м, 18-м, 19-м, і да наступных прэзідэнцкіх выбараў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце маё пытанне, ці пачнецца пасля выбараў новая эра ў адносінах Беларусі з Захадам. Для ўладаў, паводле мне, цяпер адкрываецца магчымасць пачаць залаты век у адносінах з Захадам, а ўжо па яго выніках будзе бачна, ці магчымая новая эра. Парламенцкія выбары прайшлі ў Беларусі спакойна, палату прадстаўнікоў прайшлі дзве асобы, якіх называюць апазіцыянеркамі, як у Беларусі, так і на Захадзе і Усходзе. І замежныя сродкі масавай інфармацыі падкрэсліваюць, што гэта сталася ўпершыню за 20 гадоў. Не толькі ў Расіі, там увогуле называюць гэта праходам двух апазіцыйных сілаў, як быццам бы гэта некалькі партый, некалькі вось дзясяткаў чалавек. Але гэты мізэрны паказнік, дзве асобы для Беларусі, але на Захад пайшоў моцны сігнал, што ў непрызнаваным беларускім парламенце з'явілася нарэшце апазіцыя, то бок вось сапраўды некая радыкальная змена адбылася. А палітыка, як вядома, рэч цынічная, і для многіх на Захадзе гэта будзе дастаткова, каб апраўдаць свае адносіны з той жа палатай прадстаўнікоў на пачатку і ўладу ўвогуле. Тут я дадам, што гэтыя адносіны пачаліся за пару месяцаў да выбару, напрыклад, Польшча, вядомая вельмі прынцыповай пазіцыяй да ўлады ў Беларусі, пазіцыяй непрымання дыктатуры, непавагі да правоў чалавека, з боку беларускіх уладаў стварыла парламенцкую групу ў Сэме па кантактах з беларускім непрызнаваным парламентам. Паводле маіх крыніц, лабістам гэтай групы быў сам спікер Сэйма Польшчы Марак Ухцінскі. Ягоны намеснік пазней наведаў Беларусь, візіт у адказ у Варшаву зрабіў намеснік старшыні палаты прадстаўнікоў у Мінскі, і Польшча фактычна скасавала ўсё наборак, мы ведаем, на праграму Каліноўскага, а праз некалькі дзён падпісала дамову з Міністэрствам адукацыі Беларусі аб супрацоўніцтве. І гэта робяць прадстаўнікі кансерватыўнай партыі «Права і справядлівасць», якая зараз кіруе, якая раней была вядомая як жорсткі крытык афіцыйнага Менску. Тут варта нагадаць, што Белсат, напрыклад, адчынілі якраз такі палітыкі «Права і справядлівасці». Радыё рацыя была адноўлена пры «Праве і справядлівасці» ў 2005-2006 годзе. Таксама канфлікт для Польшчы вельмі прынцыповы наконт непрызнавання ўладамі ў Мінску Саюза палякаў Беларусі на чале з Анжелікай Борас. Гэты канфлікт таксама развіваўся падчас кіравання «Права і справядлівасці» папярэднім разам. Ну, але цяпер, як бачна, змяніліся часы, змянілася сітуацыя, тут, напэўна, паўплывала і украінска-расейская вайна, і ўвогуле такая еўраскептычная хваля ў еўрапейскім звязі, вось «Права і справядлівасць» называе такімі еўраскептыкамі, што яны шукаюць партнэраў дзесьці паза Я думаю, што гэта не толькі польская асаблівасць будзе, гэта будзе асаблівасць агульнаеўрапейская, бо калі змяняюцца такія апаненты, як урад у Варшаве, свае адносіны да афіцыйнага Менску, то чаму не маглі змяніцца іншыя ўрады? Натуральна, на пачатку гэта будуць некія эканамічныя пытанні, але нават эканамічныя пытанні, яны маюць ўсё-такі палітычную падаплёку ў еўрапейскім звязе, таму што не будзе некай згоды, напрыклад, без згоды, скажам, Брусэля, Еўрапарламента, Еўрапейскай камісіі, то як это будзе развівацца, это залежыць ад таго, што Менск прыдумае.
Адказ на пытанне, ці пачнецца пасля выбараў новая эра ў адносінах Беларусі з Захадам, якое паставіў калега Гурневіч, не падаецца, трэба пачынаць з афіцыйнай рэакцыі ў развязу на беларускія выбары. Яна такая, Беларусі неабходна працягнуць працу ў рамках рэформы выбарчай сістэмы. Так, тое сёе тут зроблена, але шэраг ключавых рэкамендацый БДІПЧБСЕ і Венецыянскай камісіі Рады Еўропы застаюцца нявыкананымі. Вось у гэтай рэакцыі я звярнуў бы найперш увагу на слова «ключавыя». Яна дае ясна зразумець, што ў Брусэлі добра разбіраюцца ў выбарчых працэсах, так пэўныя касметычныя змены ў Беларусі адбыліся, але не болей за гэта. Паказальна, што прыкладна такой жа была рэакцыя на выбары з боку Злучаных Штатаў Амерыкі. Тут заявілі, што беларускія выбары не адпавядалі міжнародным абязацтвам краіны па правядзенні свабодных і справядлівых выбараў. Ну, праблема добра вядомая, непразрысты падлік галасоў, фармаванне выбарчых камісій на безальтэрнатыўнай аснове і гэтак далей. Сыходзячы з гэтай, я думаю, што новай эры ў дачыненні з Захадам чакаць не выпадае. Аднак тое больш пазітыўнае стаўленне да беларускіх уладаў з Вашынгтону і Брусэлю, якое мы назіраем пасля канфлікту ў Украіне, будзе працягвацца. Захад абяцаў выказаць сваё стаўленне да беларускіх уладаў пасля выбараў. І я хачу падкрэсліць, што, дарэчы, менавіта на такім крытэрыі, як выбары, настойвала беларуская апазіцыя. Але зараз можна ўсталяваць і новы крытэр. А давайце пачакаем, як пачне працу новы парламент. Давайце паглядзім, як там будуць ставіцца да Ганны Канапацкай і Лены Анісім. І тут, я думаю, у Захаду ёсць пэўнае спадзяванне на абранага дэпутата Валера Варанецка. Нагадаю, раней ён вызначаў міжнародную палітыку адміністрацыі Лукашэнкі, быў намеснікам міністра ў МЗС, а да апошняга часу займаў дзве пасады ў Вене, амбасадара Аўстрыі і кіраўніка місіі пры АБСЕ. Ён шмат каго асабіста ведае ў апараце АБСЕ, чый галоўны офіс, дарэчы, месціцца ў Вене. Шмат хто з міжнародных чыноўнікаў таксама ведае яго асабіста. Вось я мяркую, што спадар Варанецкі будзе абраны альбо намеснікам старшыні палаты прадстаўнікоў, альбо у горшым выпадку старшынём міжнароднай камісіі. І гэта выглядае прывабным для міжнародных структур. Вось такія спадзяванні. А калі ж ацэнюць працэс дачынення афіцыйнай Менску з Брусэлем і Вашынгтонам, то з майго пункту гледжання ён будзе гэткім самым, як цяпер. Як я бачу, ні паскараць, ні замаруджваць гэты працэс, пакуль няма нейкіх бачных падстаў.
Звярну ўвагу, што калі праглядаць нейкія артыкулы ў заходняй прэсе, прысвечаны беларускай выбарчай кампаніі, то фактычна ўсе з іх акурат адзначылі менавіта тое, што ў палату прадстаўнікоў былі абраныя дзве апазіцыйныя асобы. І гэта натуральна з пункту гледжання журналістыкі, бо гэта тое, што запамінаецца, гэта тое новае, гэта нейкі канкрэтны вынік, які дае падставу яго аналізаваць і ад яго штурхацца далей. То бок так, все правильно, выбары былі недэмакратычнымі, несправедлівымі, так, істотнага паляпшэння выбарчай працэдуры і практыкі не адбылося. Ну, але гэта, па-першае, не навіна, па-другое, па шчырасці, ніхто іншага тут і не чакаў. Ужо як выбарчая кампанія пачалася з нерэгістрацыі, недапушчэння прадстаўнікоў апазіцыі выбарчай камісіі, гэтак было відавочна адтуль, што ўлада выбары правядзе як звычайна. Таму галоўнай інтрыгай было, якую мы неаднаразова абмерколі ў нашых перадачах і іншыя каментатары і аналітыкі абсмоктвалі, што называецца, аказвала ў тым, ці прапусціць ўлада некалькі апазіцыйных прадстаўнікоў у палату прадстаўнікоў. Аказалася, што прапусціла, і таму, як бы тое ні было, гэта менавіта і стала галоўнай, скажам так, тэмай вынікаў выбару. І тут беларуская ўлада, мы ўжо абмерковалі шматлікія прычыны, чаму гэта зрабіла. Адна з іншых, гэта менавіта як гандліваць, што называецца, захадам вось гэтымі двума дэпутатамі, не в літаральным сэнсе, а в сэнсе гандліваць гэтай навіной, гандліваць гэтым рашэннем. Маўляў, мы вось зрабілі, што вы прасілі. Мы не можам правесці так выбары, як вы просіце, у нас свае нацыянальныя традыцыі, як будуць гаварыць такія ж прагрэсіўныя дыпламаты, як магчыма той же Варанецкі, бо адна справа, калі Лукашэнка даволі рэзка і груба выказваецца, другая справа, што дыпламаты асабліва на нейкіх нефармальных абстаноўках, тыя ж беларускія, заходнім палітыкам кажуць: "Мы ўсё разумеем, мы вас як бы ў глыбіні душы і разумеем, падтрымліваем, проста і вы нас разумееце, мы не можам ўсё адразу. Мы не можам там пахіснуць стабільнасць нашага грамадства. Мы не можам, каб тут запанаваў хаос. Хіба гэтага вы хочаце?" "Не", кажуць заходні дыпламаты. "Тады і не напружвайце нас, так сказаць, не прыспешвайце нас. Мы будзем рабіць крок за кроком, паступова". І вот такі крок зроблены. Цяпер афіцыйны Менск будзе чакаць нейкага кроку ў адказ. Захад таксама зробіць нейкі крок ў адказ, таксама такі ж самы мінімальны, як і зрабіла афіцыйны Менск.
Паважаны слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганкоў, Уладзімір Глот і Дзмітрый Гурневіч прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму праект бюджэту Беларусі на 2017 год называюць песімістычным? Пра што сведчыць адкрытая публічная барацьба паміж Алесем Лагвінцом і Расём Губарэвічам за пасаду старшыні руху за свабоду? І ці пачнецца пасля выбараў новая эра ў адносінах Беларусі з Захадам?
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».